La sfârșitul unui an și la începutul altuia, m-am gândit să vă împărtășesc câteva gânduri care cumva s-au ținut de capul și de inima mea în ultimele luni. Sunt anumite evaluări și decizii pe care le-am luat pentru mine și m-am gândit că vor fi de folos și vouă. Puteți să primiți ceea ce puteți să primiți. Este scris în Matei, capitolul 19, la versetul 16. S-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Și el i-a răspuns: Dar de ce mă întrebi ce bine? Binele e unul singur. Dar dacă vrei să intri, păzește poruncile. Care? Le-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Acum ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te și vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba asta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Vreau să vă vorbesc despre tristețea tânărului bogat care pleacă de lângă Hristos. Să vă vorbesc despre tristețea cea mai adâncă și despre posibilitatea de a ieși din ea, de a trăi tot ce a pregătit Dumnezeu să trăim pentru viața noastră. A venit tânărul ăsta la Iisus, a venit cu nădejde mare. Vroia să devină ceva deosebit cu Hristos. Să facă ceea ce nici nu a visat. Era un om bun, scrie că Iisus l-a iubit. Și Iisus l-a invitat să rămână cu el. Devenea un apostol. Și povestea se termină brusc. A plecat așa de trist. Acum eu am două întrebări pentru voi și pentru mine. De ce a plecat? Și a doua, de ce a fost trist? Gândiți-vă bine. De ce a plecat? Asta e mai clar nițel. A plecat pentru că nu avea de gând să renunțe la ceea ce părinții și bunicii lui și el însuși au agonisit o viață întreagă. Adică nu vrea să dea cu piciorul la tot ce era de valoare până atunci în viața lui. Asta este de înțeles. Păi gândiți-vă, străbunicii mei, bunicii, părinții mei au muncit, au investit, mi-au lăsat mie mai departe să transmit munca lor și apoi a mea, copiilor mei și nepoților mei. Și azi mi se spune să arunc toate astea. Tot ce am, tot ce am muncit părinții mei. Pe cum să fac așa ceva? Sunt alții din neamul meu care așteaptă de ani și de ani anul ăla jubiliar în care pot să primească înapoi tot ce au pierdut prostește din moștenirea părinților lor. Și eu să arunc de bună voie toate astea? Să-mi bat joc de tot ce au făcut părinții mei? Să-mi bat joc de toate așteptările copiilor mei? Înțeleg de ce a plecat. Dar de ce a plecat trist? A putea să plece râzând, să spună: uite-te și la caragiosul ăsta, eu am crezut că este Mesia, ceva de capul lui. Dar ăsta îmi cere să renunț la moștenirea părinților și bunicilor mei. E fanatic. Uite ce era, gata să mă bag. Bine că m-a scăpat Dumnezeu de așa ceva. Și putea pleca bucuros, ca unul care era gata să piardă și Dumnezeu l-a ferit. De ce s-a întristat? Mi-este frică nițel că după ce voi voi explica tristețea lui, să aveți și voi aceeași tristețe. Eu am avut-o. Majoritatea oamenilor o au. Tânărul ăsta a plecat trist pentru că prima oară în viață a realizat că nu poate. Prima oară. Venise cu pieptul înainte să-ți spun eu, Doamne, ce pot. Să împlinesc legea? Păi asta am făcut-o de mult. Era un om care poate. Unul care este în stare. Vreau să înaintez, vreau să te urmez. Toate celelalte le-am făcut și le-am practicat de când eram mititel. Sunt gata acum de următorul pas, sunt gata de următoarea aventură. Tot ce am putut și am realizat este prea puțin pentru ceea ce de fapt pot eu. Și deodată, aici, are șocul vieții lui. După o singură frază din gura lui Iisus, își dă seama că nu poate pentru prima oară. Ar vrea, pentru că Iisus ăsta este ceva unic. ceea ce face, ceea ce spune, minunile, semnele, focul ăsta care arde aici între oamenii ăștia. Ăștia vor schimba istoria, vor schimba lumea. Tot ce va fi schimbat de ei, niște giganți. Iar eu, un tânăr simplu, am căpătat invitația să fiu între giganți, cu Mesia, să schimb istoria. Și deodată știu, văd prima oară ce sunt. Nu pot, vreau, că de-aia am venit, dar nu pot. Și partea cea mai tristă este că și știu de ce nu pot. Știu ce mă leagă, ceea ce face din mine un invalid. Sunt legat doar de câteva monezi, de câteva petice de pământ, de câteva case, de câteva afaceri. Așa aș vrea de tare să mă dezleg, să zbor cu oamenii ăștia, să zbor cu el, cu Mesia, cel așteptat de mii de ani. Este aici în fața mea, e cu mâna întinsă, dar nu pot. Câteva monezi sunt mai tari și sunt mai mari decât tot ce am crezut că sunt eu. Am crezut că sunt tare, sunt mare, sunt în stare. Din ziua de azi voi merge cu capul plecat târându-mă peste tot. E adevărat, oamenii vor crede că sunt ceva, că sunt bogat. Se vor pleca în fața mea, mă vor saluta cu respect, vor scoate pălăria în fața mea. Dar de azi eu știu ce sunt. Sunt nimic. Nu pot renunța la niște metale din buzunar. Mi-e frică de sărăcie. Mi-e frică, de fapt, de aventură. Mi-e frică să las controlul din mână, chiar dacă tot controlul pe care le am se rezumă la câteva monezi, la câteva petice de pământ și case amărâte. De aceea a plecat cu capul în pământ trist și deprimat. Și acum o viață întreagă va trebui să se ascundă de el însuși și să se ascundă în tot felul de jucării, în tot felul de distracții, ca unul care de fapt nu poate. Asta este tristețea cea mare, sursa tuturor deprimărilor, când omul ajunge la concluzia că de fapt nu e în stare. Ar vrea ceva bun, ar vrea ceva înalt, dar nu poate. Am vrea ceva ideal, dar pare așa departe. Am vrea și noi să fim mai deosebiți, dar e așa greu. Am vrea să alergăm cu Dumnezeu pe căile Lui, în lucrarea Lui, să lucrăm și noi în ogorul Lui, dar parcă e prea târziu, parcă e prea departe. Da, e adevărat, e așa frumos să ascultăm despre astfel de lucruri frumoase și ideale, despre astfel de oameni obișnuiți, liberi de lanțuri, de oameni care par să zboare, indiferent de ceea ce este în jur. Dar să fiu eu ăsta, nu pot, nu acum, nu în condițiile astea. Am auzit pe sora Anuța, de 70 de ani, oarbă, ce liberă pare, ce viață degajată cu Dumnezeu. Stau și închid ochii și mă imaginez ce simte, ce se roagă, ce primește de la Dumnezeu și apoi mă trezesc. Mă bucur să aud ea, dar eu nu pot, eu am legături, legături de care nu mai pot scăpa. Într-o zi am fost într-o casă cu doi băieți. Unul era foarte calculat. Avea foarte mare grijă de tot ce e al lui, organizat, băiat foarte curat. Celălalt era așa mai spontan, mai fără grijă, mai pierdea, mai strica. Băieți foarte buni amândoi. Cu inima, cu iubire, cu bunătate, amândoi. Într-o zi primul a văzut că efortul lui de luni și luni de zile, când a strâns un ban, a dat niște rezultate. Are acum bani să-și cumpere o pereche de aia de chestii de alea pe care le pui pe urechi, căști de alea de ascultat. Scumpe, nu joacă. Lucruri de calitate. Și le-a cumpărat. Avea grijă de ele, le ținea în trusa lor, le ducea cu el peste tot. Fratele lui mai mic le cerea câteodată. Mă, dăm și mie să le încerc. Nu. Tu nu ai grijă nici măcar de lucrurile tale, dar aminte de ale altora. Și cam avea dreptate. Probabilitatea că dacă îi le tot dădea, până la urmă, căștile alea își vor avea sfârșitul în mâinile lui sau într-o cană de lapte sau ceva asemănător. Și eu m-am nimerit să asist la o mică conversație dintre ei doi. Și când s-a terminat, l-am luat pe primul, pe ăsta mai mare, deoparte și l-am întrebat: ascultă, ce face dintr-un om, dintr-un om obișnuit, ce face dintr-un om unul banal, așa ca toți ceilalți? Și el mi-a spus, probabil că face doar lucruri obișnuite, banale, ca toți ceilalți, da. Și l-am întrebat, Cum vezi că un om este mai special, unul neobișnuit, unul peste ceea ce este comun și banal? Păi zice, vezi, pentru că face lucruri speciale și deosebite. Și i-am spus, ai dreptate. Toată viața poți fi înconjurat de oameni buni și banali, care nu fac nimic. Sunt drăguți și nu fac nimic. Și tu poți face parte din ei o viață întreagă. L-am întrebat de prietenii lui, 2-3, cei mai apropiați, ce lucruri neobișnuit fac ei? Nimic. Ce-ți spune asta despre ei? Toată viața vor fi oameni cum se cade și banali, buni și nu vor face nimic care să conteze. I-am povestit de Vurbrand, de Moldoveanu, ce au făcut din aceștia oameni de excepție. Și mi-a zis faptul că au făcut lucruri de excepție. Viață dedicată cântărilor lui Dumnezeu, viață dedicată vestirii cuvântului, viață de sacrificiu, închisoare, suferință, toate primite cu bună voie, chiar căutate cu lumânarea câteodată. L-am întrebat, tu ce fel de om vrei să fii? Banal, cum se cade, care nu face nimic? Sau vrei să devii cineva care face ceva pentru Dumnezeu? Și mi-a zis, nu vreau să fiu banal. Nu știu exact ce pot să fiu, dar nu vreau să fac doar umbră pământului. Foarte bine i-am zis. Atunci spune-mi, ce fapte neobișnuite ai făcut și poți face? Mi-a zis, nu știu, nu m-am gândit. I-am spus, ești copil, poți face doar faptele unui copil acum. Ce ai de preț acum este perechea asta de căști. Fratele tău ți le cere să le împrumute câteodată. Ai strâns bani de multe luni să le poți cumpăra. Ce ar fi să nu le împrumuți fratelui tău, ci să-i le faci cadou? Ce ar zice fratele tău dacă te-i duce și îi spune, uite, știi ce, m-am gândit să ți le fac ție cadou, sunt ale tale din ziua de azi. Păi zice, fratele meu ar zice că am înnebunit. Zic, asta e ceva neobișnuit, nu? Prima oară când să faci ceva neobișnuit, poți face? Și deodată băiatul ăsta bun s-a întors cu spatele trist. Era realmente trist. Fiecare om vrea să știe că poate să facă ceva care să conteze. Și el, la vârsta asta mică, a ajuns la concluzia că nu poate. O pereche de căști sunt lanțurile care leagă și nu poate face ceva neobișnuit, deși știe că ar avea o satisfacție enormă și el și fratele lui, că ar urma consecințe după asta, că s-ar deschide oportunități și uși. Era trist, pentru că era și deștept. Știa acum cine este. Este unul care nu poate. Am făcut experiența asta de multe ori cu multă lume și cu mine însumi. Majoritatea oamenilor râd și își văd de treabă. Nu pleacă triști pentru că nici nu se gândesc măcar, nu pot gândi. Nu interesează nici Dumnezeu, nici condiția lor. Dar cei ce gândesc cu adevărat și își dau seama că nu pot, pleacă triști. Însă Scriptura este grozav de echilibrată. Dai o singură pagină de la istoria acestui tânăr bogat și citești o altă istorie, a lui Zacheu. Asta era un om mic, nu doar la statură, ci era un om mic la suflet. Era frică, era un om mic și fricos. Era frică de sărăcie și din pricina asta a devenit un alt a romanilor, taxând și furând pentru ei și pentru el, de la propriul lui popor, de la vecinii din sat. Era mic. Și a auzit azi că vine Mesia prin satul lui. Simte în el ceva, Mesia. Tot ce este frumos, ce e ideal, e viața dăruită poporului, mântuirea lui Israel, minuni, vindecări. Vai, ce viață trebuie să fie asta! Măcar de l-aș vedea, să văd și eu pe un om care poate, unul care poate trăi pentru alții, care se poate dărui, care poate fi mâna și inima lui Dumnezeu aici pe pământ. Și se trezește Zacheu ăsta în copac. Și aici capătă un șoc. Mesia se oprește chiar acolo și își ridică privirile spre el. Altul pe craca aia nu era decât el. Și îi vorbește lui, îl cheamă pe nume. Coboară, vreau să intru în casa ta. În următoarele 10 secunde, Zacheu se naște din nou. Adică devine un alt om. Și nașterea din nou este realizarea că de acum ești un alt om și realizarea asta îți dă o bucurie năpraznică, de nedescris. Care era bucuria asta lui Zacheu? Am realizat, știu acum ce n-am știut toată viața. Pot. Pot ceea ce 99% din cei bogați ca mine nu pot. Pot ceva ce nu poate nimeni în sat. Pot renunța la tot ce am. Nu doar că pot, dar jubilez de bucurie că pot. Am crezut și eu că sunt legat pe viață ca toți cei din jur, că nimic nu mai mă mișcă, că sunt condamnat să fiu legat de bogățiile care le am, să rămân mic, să văd ceva doar dacă mă sui în pom. Dar azi țip de bucurie, azi știu, pot să scap de bogățiile care mi-au legat viața, vreau și pot. Nici nu mi-închipuiam că pot deveni un uriaș, un om fără lanțuri, un om liber. Sunt cu totul altceva decât ceea ce am crezut că sunt până acum 2 minute. Pot ceea ce 99% din cei coborâți în corupție, în minciună, în păcat, în furt, în jaf, nu mai pot. Pot să scap de meseria asta, pot să scap de corupție, pot să mă schimb, pot să devin altceva, muncitor cu sapa, accountant, consultant, preot, pot să fiu un alt fel de vameș. Astăzi pot să sar de bucurie, pot scăpa de corupție. Asta se numește naștere din nou. Ziua când știi că Dumnezeu poate schimba totul în tine. Ziua când știi acum, la fel ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Și Iisus îi spune lui Zacheu și de fapt spune tuturor celor ce priveau cu gura căscată la minunea asta fără să înțeleagă ceea ce văd. Și Iisus ne spune nouă, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar cum de spune Iisus înainte ca Zacheu să facă primul pas cât de mic? Încă n-a făcut niciun milimetru din ce a spus. A spus că va da înapoi tot ce a furat și va da de 4 ori, și, adică va da tot ce are. Dar cum de intrat mântuirea în casa lui înainte de orice faptă? Iisus știe că mântuirea, schimbarea, începe când omul crede. Începe cu credință. Ce credință? Credința și înțelegerea că omul se poate schimba, când știe că poate renunța, când știe bine că poate scăpa de bani, de lanțuri, de avere, când știe că poate să facă ceea ce tânărul bogat nu a putut. De ce Iisus nu a spus tânărului acela că mântuirea a intrat la el când tânărul a venit singur să ceară să-l urmeze? Pentru că mântuirea nu putea intra la el. Tânărul acela bogat nu credea că poate să se schimbe cu adevărat. Credea că, da, poate să mai adauge nițel ceva la viața lui, dar nu că să se schimbe total și radical. Mântuirea era așa de departe de el, deși stătea în același metru pătrat unde era Fiul lui Dumnezeu. Dar Zacheu era cu totul altceva. Zacheu vrea cu adevărat. Vrea așa de tare mântuirea, că nu-i mai pasă de nimic din ceea ce poate pierde. Ducă-se tot ce am, știi ce? Nici nu-mi iau riscul. Eu însumi mă lepăd de ele să fiu sigur că mă schimb. Nu aștept să-mi le ceară Dumnezeu, cum i-a cerut Iisus tânărului bogat. Când aștept să ți le ceară Dumnezeu, știi un lucru sigur. Nu vrei și nu poți asculta de ceea ce ți se cere. Eu unul l-am ascultat cu zâmbet amar atâția oameni înstăriți, foarte bogați, care mi-au spus: dacă Dumnezeu mi-ar cere să renunț la toate, dacă știu sigur că El îmi cere asta, aș renunța la tot. Și știu că ei în inima lor cred așa ceva. Și știu de asemenea că niciodată nu vor face, nu o să facă asta, niciodată nu vor auzi pe Dumnezeu că le cere asta, că Dumnezeu nu cere unui om ceea ce știe că nu vrea și nu poate să facă. Când aștepți ca Dumnezeu să scrie pe cer cu nori albi, știi un lucru clar, nu vrei și nu poți. Zacheu însă a știut, pot, n-am să aștept să mi se ceară absolut nimic. Eu însumi dau de la mine, eu însumi voi repara tot. Eu însumi le dau fără să mi se ceară, vreau să fiu liber, vreau să pot. Am primit acum câteva săptămâni în biserică vizita sorei Anișoara. Sora Anișoara, care a orbit, are acum 70 de ani, la 14 ani a orbit. Dar ea avea niște părinți așa de neobișnuiți. Părinții i-au spus, ți-ai pierdut vederea. De acum însă vei face cele mai grele munci în casa asta. Era o casă cu mulți copii. Și spuneau părinții, trebuie să înveți cum poți să trăiești, nu doar să respiri. Nu poți să trăiești ca o victimă. Trebuie să fii în stare de toate lucrurile. Dar ce să mai pot să fac acum, când este doar întuneric tot timpul? Părinții au spus, poți să faci tot ce făceai înainte și le poți face toate mult mai bine ca înainte. Vei avea grijă de animale, vei învăța să gătești, vei merge la pădure să tai lemne, vei face foc în casă, vei îngriji de copii când nu suntem noi aici, vei schimba palamicul de scutece, vei avea grijă să speli rufele, vei căra apă de la fântână, te vei cățăra în pom la cules de mere, vei merge cu vaca pe deal și te vei întoarce cu ea ținând-o de coadă, peste deal și peste râu. Și mai târziu i-a spus, apoi trebuie să mergi la școală. Acum la școală obișnuită nu mai poți să mergi, că nu te primește, că nu vezi. Vei merge la școală unde sunt orbi. Dar acolo orbii au studiat deja până la 14 ani, până la clasa 8-a, 9-a, au studiat deja alfabetul acela Braille, alfabetul acela orbilor. Ea când s-a dus la școală era analfabetă, nu știa nimic din alfabetul ăla. Și în prima sesiune profesorul a zis celorlalți elevi care și erau orbi, avem aici un student nou care e analfabetă și nu va putea nimic. Dar la sfârșitul primului an era prima pe toată școala. Și apoi a învățat școală de masor și a muncit 14-13 ore pe zi. Și apoi s-a gândit, pot să mă și căsătoresc, ce dacă sunt oarbă? Și a găsit un soț, dar era un soț fără picioare. Nu-i funcționau picioarele, avea proteză. Era un altul care trebuia îngrijit. Și cu soțul ăla a avut două fete. Și cum înveți fetele alea, fetițele cresc, încep să meargă la 9-10 luni. Și soțul nu poate să fugă după ele să le țină dacă e să cadă. El nu poate să meargă după fete, ea nu le vede. Ce faci când cad pe scări, când se lovește golțul mesii, când plânge, când trebuie spălată? Și după toate astea, soțul ei a murit când fata una avea 8 ani și cealaltă 6 ani. Și a rămas ea singură. Și s-a gândit, sunt singură și sunt oarbă și am două fete și vrea statul să mi le ia pentru că, bună dreptate, zice că nu le pot crește. Dar eu pot totul în Hristos. Și și-a crescut fetele și le-a dus la școală și le-a dus la facultate și fetele au ajuns să aibă doctorate amândouă. Și acum sora noastră, Anuța, de 70 de ani, spune, am învăț să lucrez pe calculator. Și acum, dacă mă mut în America, unde se mută fetele mele, trebuie să învăț engleză. Pot absolut tot. Și pot totul cu zâmbet pe buze, cu o binecuvântare necontenită și cu o încurajare pentru toți ceilalți oameni care văd în dreapta și în stânga și văd toate culorile, dar par să nu poată nimic. Am zâmbit, m-am gândit și la tinerii noștri din biserică care tot ne spun că ei nu mai pot învăța bine românește. Și le-am spus lor, să știți, n-are nimic că nu puteți. La anul ne va vizita din nou sora Anișoara și ea vă va vorbi în engleză. Ea poate să învețe. Am ascultat deseori un predicator neobișnuit, Francis Chan. Ăsta a fost fondatorul unei biserici care a ajuns de mare succes în cea mai bogată parte din America, în Silicon Valley, până lângă San Francisco. Și într-o zi, după 10-15 ani, nu știu cât a fost pastorul bisericii care el a înființat-o de la zero, într-o zi a șocat biserica lui care ajunsese de mii de oameni. Și el a spus, mi-am dat seama că spiritual mă ramolesc aici împreună cu voi. Voi sunteți lucrarea mea și a lui Dumnezeu, dar suntem o masă de copii fidele ale tânărului bogat din Biblie. Vrem pe Hristos așa cum l-a vrut El și vrem și bogăția noastră. Și majoritatea de aici ducem vieți triste, cu capul în pământ, fără orizont, fără să facem nimic de fapt. Și a spus el în ultima lui predică acolo, și eu unul spune, am înțeles păcăleala asta. Nu este adevărat că suntem condamnați să trăim căldicei toată viața. Eu unul pot. Eu plec. Și s-a mutat într-un mijlocul unei biserici enorme și bogată, în ghetoul ăla din Los Angeles, evangelizând populația săracă de acolo. Și după ani de zile, acum se mută într-o sărăcie mai mare din Asia, pentru că nu vrea să trăiască o viață obișnuită. Este un om născut din nou, adică unul care știe și crede că poate totul. Fratele Nicolae Moldoveanu era în închisoare. Comuniștii l-au închis ca să oprească valul acela de cântări care venea prin el în toată țara. După vreo 2-3 ani de închisoare, l-a chemat un anchetator și i-a propus ceva. I-a spus, până mâine poți fi acasă, la soția ta, la fata ta. Nu-ți cerem să te lepezi de Dumnezeu, să devii comunist, ateu, nici vorbă. Nu-ți cerem să nu mai scrii cântări. Scrie câte cântări vrei, dar nu de religie. Lasă-te astea cu credința. Și mâine ești acasă. Scrie despre apusul soarelui, cântă despre curaj, despre ce vrei, dar nu religie. Și mâine ești acasă. Ce ofertă grozavă, cum să facă? Așa ar vrea să fie cu cei dragi de acasă, la pianul lui, în muzică. Aici și așa degeaba face cântări, cine le aude? Dar era în el glasul lui Dumnezeu, cântările lui Iisus. Și a spus anchetatorului, dați-mi 2 ore să mă gândesc. Sigur, a spus anchetatorul, nu suntem absurzi, gândește-te. Când a ieșit de acolo, pe hol, o tristeță năpraznică l-a cuprins. Era tristețea tânărului bogat. De acum nu voi mai putea. Și s-a oprit acolo pe hol și a cerut gardianului să-l ducă înapoi la anchetator. A intrat și i-a spus, vă rog să mă iertați. Nu-mi trebuie o oră de gândire, nu-mi trebuie nici măcar un minut de gândire. Nu voi renunța niciodată să cânt laudele lui Dumnezeu, niciodată. Și înapoi, pe hol spre celula lui, l-a inundat din nou bucuria nepraznică a lui Dumnezeu. Și până seara, cu lacrimi de bucurie în celula aia, a compus una din cele mai formidabile cântări ale lui. Lespezi grele de durere de m-ar apăsa, de m-ar apăsa, și de aș bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere, nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. De mi-ar da tot ce în lume, al măririi nimb, al măririi nimb. Marea cea cu valul îmi spune și un strălucit renume, nu pot să te schimb, Iisuse, nu pot să te schimb. Și necazuri și durere, orice ar veni, orice ar veni, din credință, din iubire, de sub dulcea ta privire, nu mă voi clinti. Iisuse, nu mă voi clinti. Moldoveanu a fost ce a fost, pentru că s-a născut din nou în noaptea aceea. A știut și a crezut că poate. Poate fără soție, poate fără fată, cu Dumnezeu în celulă, poate orice. Și cântarea aceea apoi a făcut înconjurul lumii până în ziua de azi. Care este adevărul văzut de sus, de la Dumnezeu? Putem sau nu putem? Suntem condamnați să trăim o viață banală? Să tot strângem la piept un pumn de pământ? Să nu vrem nimic real toată viața? Nu suntem condamnați. Fiecare dintre noi putem. Singur nu, dar cu Dumnezeu alături putem orice. Doar să facem primul pas, pasul lui Zacheu. Nu suntem toți copii fidele a lui Vurmea, Moldoveanu, a lui Franciscean, dar fiecare dintre noi, acolo unde suntem, putem face faptele lui Hristos la nivelul nostru. Băiatul acela poate scăpa de căștile ale lui prețioase și va găsi ceva care nu se poate plăti cu toți banii din omenirea asta. Va ști că poate. Va ști asta toată viața. Poate să sacrifice carieră, bani, posesiuni, orice pentru Hristos. A putut acum, când e tânăr, va putea în viitor. Dumnezeu nu va trebui să-l invite, să-l roage. Va sări din copac la primul cuvânt. Știe acum că nu este un om banal, gol și fricos. Poate să renunțe de dragul fratelui său, de dragul lui Dumnezeu și de dragul lui însuși. Cel ce este tată în familie știe că poate. Poate să devină un lider cu totul special, neobișnuit. Poate să renunțe doar la părerea lui, la ce vrea el, la timpul lui, la hobby-urile lui, de dragul familiei. Are un băiat care îi rupe inima, are o fată care îi sfâșie sufletul, dar știe că alături de Dumnezeu va putea. Poate să se ridice din pat încă o zi, poate să creadă, poate să se roage, poate să aștepte, poate să-i spune lui Dumnezeu, poate să-i spune diavolului, trimiteți ce vreți. Voi crede, voi aștepta și voi vedea pe fata mea trăind. Poate deschide Scriptura cu cel mai mic din casă și apoi cu următorul. Poate crede că într-o zi toată casa lui va fi la acea masă unde acum 2 ani a început cu credincioșie, fiecare zi doar cu cel mai mic. Nu suntem meniți să trăim triști. Dar ca să nu trăim triști, ca să avem bucuria lui Zacheu, cântare pe buze, trebuie neapărat să facem ceva. Trebuie să credem, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Putem să ne pocăim cu adevărat. Putem să sărim sus de pe scaunul bisericii pe care l-am încălzit o viață întreagă și să strigăm, stai, oprește-te, vreau și eu să mă pocăiesc cu adevărat. Vreau să-L urmez pe Domnul, vreau să fiu altfel, vreau să mă nasc din nou, a doua oară. Nu-mi pasă de ce am fost, de prietenii care vor râde de mine. Pot să mă ridic, mă pot pocăi. Am avut prieten, îl numeau oamenii Vasile Mortul, pentru că a trăit o moarte clinică, a murit o vreme și l-au reanimat cumva în spital. Și în timpul ăla, el a auzit chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a întrebat atunci, ești gata? Și el a știut că nu-i gata. Și Dumnezeu a zis, îți voi mai da o șansă, te duci înapoi. Și luni, noaptea aia, în spital, a auzit chemarea lui Dumnezeu. Marți, când a ieșit din spital, a sunat primul pastor pe care l-a văzut în cartea de telefon, era tatăl meu. Și miercuri l-a obligat pe pastorul ăla să-l boteze. Mă întreb câteodată, pastorul meu, Sebi, întreabă și invită pe alții să se boteze. Și așa greu se ridică cineva. Mă întreb, se ridică pentru că nu ar vrea? Știu pe mulți care ar vrea. Știu pe atâția care vor. Dar de ce nu se ridică? În sinea lor își spun, nu acum, nu pot acum, nu pot. Și Dumnezeu îi invită în fiecare duminică. Poți, te poți ridica, poți cere, poți fi tu singurul, ala special, cel ce vrea o viață deosebită. Putem să credem și să-L ascultăm pe Dumnezeu, ne putem schimba, ne putem mărturisi, ne putem transforma viața, programul. Putem curăța casa de prostie și de nelegiuire, ne putem curăța viața de fantome, de umbre, de neputință, de goliciune. Te poți trezi noaptea și merge în camera copiilor să te rogi lângă patul lor. Poți face postul ăla la care tot visezi, poți învăța Scriptura pe din afară și poți practica ceea ce înveți. Poți pentru că nu ești singur. Dumnezeu te invită cum l-a invitat pe tânărul acela bogat. Dumnezeu te invită cum l-a invitat pe Zacheu. Duhul Sfânt mijlocește și geme pentru tine. Cu Dumnezeu ești majoritatea absolută împotriva la orice fel de obstacol. Nu este nevoie să termine anul trist. Nu este nevoie să începi un alt an trist. Nu este nevoie să pleci nici cinic zicând al fanatic care ne învață la fanatism religios. Îl poți lua de mână astăzi pe Dumnezeu care îți întinde mâna azi. Se sfârșește un an, începe altul. Ești încă aici. Astăzi este ziua pe care Domnul a făcut. Nu ca să umbli trist, cu capul a plecat, ci ziua în care să fii plin de veselie, de bucurie, de nădejde, și de credință. Astăzi poți ști. Poți. Amin.